Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Ganytojo žodis. Ir šiandien su mumis jo ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Garbė Jėzui Kristui.
Taigi, mylėjai, Ganytojo žodis, tai štai Šiaulių vyskupas, valdantis didelę Lietuvos dalį, turi daug parapijų, turi daug tikinčiųjų. Ir gerbiamas vyskupas užsiima labai įvairia ir gražia veikla. Viena iš jo veiklos ryčių tai yra tokia, sakyčiau, kultūrinė veikla. Štai jis tik ką išleido naują kalendorių, kuris vadinasi Dievo meilės pergalį. Ekscelencija, kiek žinau, tai jau yra tradicija jūsų tokia išleisti kalendorių.
Taip, tai jau 12-asis iš eilės kalendorius, katalikiškasis kalendorius, kuriame yra ir pažymėta vardai, kurie kiekvieną dieną yra minimi, tai yra šventieji vardai. Ir kartu palikta vietos tame langelėje, kad galėtų žmonės kažką įsirašyti, kažkokius pasižymėti įvykius, kurie būtų labai svarbus jiems ateityje, tai šitas kalendorius bus visapusiškai naudingas kiekvienam, kad galėtų ir pažvelgti į šventąjį tos dienos, prisiminti ir pasveikinti netgi savo artimuosius tą dieną. O kartu ir pasižymėti svarbesnius įvykius, kurie būtų labai reikšmingi jūsų ateities gyvenime.
Kiek žinau, jūs susimate įvairia kultūrinė veikla ir, sakysim, leidybos darbai, ir, na, nedidelis kalendorius yra ir didesnių darbų jūsų padaryta. Kokie tai darbai?
Na, galbūt toks reikšmingiausias buvo darbas, tai 5 tomų Evangelija kasdien. Tai labai gražiai susišaukė su mūsų popiežiumi Pranciškumi, kuris dabar visiškai neseniai Airijoje dalyvavo pasaulio šeimų susitikime ir jo mintis pagrindinė buvo, kad Evangelija yra pasaulio šeimų pasaulio džiaugsmas. Kada Evangelija ateina gyvai į kiekvieną šeimą, tai tada yra tikrasis džiaugsmas žmogaus širdyje, nes Evangelija ir yra linksmoji naujiena, geroji naujiena, nešanti žmonėms tikrą palaimą ir tikrai gyvenimo džiaugsmą, be kurio žmogus negali gyventi. Todėl mūsų tas Evangelija kasdien 5 tomų rinkinys, kuris yra išleistas ir veikia visam gyvenimui, ne tik metam, ne dviejiem, bet visam gyvenimui yra išleidžiamas kiekvieną metų pabaigą kalendorėlis, kuris atsiskleidžia arba jį galima atsispausdinti ir naudoti kiekvieną kartą, kiekvieną dieną, žinant, kadangi tame kalendoriuje yra nurodyta, kurią knygą kada paimti ir kurį puslapį atsiversti. Ir Evangelija kasdien turi būti atversta visą dieną, kad Jėzus mums kalbėtų nuo ryto iki vakaro, nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Ir tada linksmoji Evangelijos naujiena paliečia šeimą. Ir popiežius kaip tik išryškino visą tai, kad mes turime gyventi Evangelijos žodžiu. Todėl ne tik šitas kalendorius, bet ypatingai Evangelija kasdien labai reikšminga ir aš labai prašyčiau visų šeimų, ypač jaunas šeimas, skatinčiau įsigyti šį Evangeliją kasdien rinkinį 5 tomų ir tegul jis būna pagarbioj vietoj jūsų šeimoje, kad Evangelijos mintys pasiektų mūsų širdis ir taptų tiesiog tas žodis įsikūnytų mūsų širdyse, mūsų šeimose ir Evangelija prikeltų mus naujam tiesos, meilės ir džiaugsmo gyvenimui kiekvieną šeimą. Nes šiandien ypatingai šeimoms reikia Kristaus meilės, kuris spinduliuoja iš Evangelijos puslapių. Tai gyvasis Kristus, kuris kalba mums ne prieš 2000 metų, bet šiandien gyvai kalba į mus.
Kaip kilo ta idėja išleisti štai tokį didelį gražų leidinį?
Mintis kilo dėl to, kad dalyvaujant piligriminėje kelionėje šventoje žemėje ir nusivežus ten fotoaparatą, kažkaip daug gražių labai vaizdų užfiksuota buvo ir galvoju, nu reikia pasidalinti su žmonėm ir kaip pasidalinti. Ir tada mes su draugu Evaldu galvojom apie tai ir kilo mintis, kad įprasminti kiekvienos dienos evangeliją iliustruoti nuotraukai švento žemės. Tai buvo labai sunkus darbas, sakyčiau, labai daug reikėjo nufotografuoti įvairių vaizdų ir pritaikyti tą šventosios žemės vaizdą kiekvienos dienos evangelijai. Tai aišku, kelių metų buvo darbas, bet jis labai prasmingas ir, sakyčiau, unikalus. Pasaulyje kol kas dar nemačiau tokio leidinio išleisto ir labai reikšminga būtų, kad mūsų Lietuvoje šis leidinys labai būtų mylimas ir tiesiog puoselėjimas šeimose, kad Evangelijos mintis pasiektų kiekvieną žmogaus širdį.
Taigi jums patinka keliauti?
Taip.
Ar daug esate apkeliavęs šventų vietų?
Na, gal sakyčiau, mes buvom tokie pirmieji keliauninkai, kada buvo pati dar atgimimo pradžia, dar neįvyko tas tikrasis atgimimas Lietuvoje, tada buvo pasaulio kunigų rekolekcijos Romoje. Ir tada dar gyvas kardinolas Vincentas Latkevičius man sako, aš tada buvau kaip tik kurijos kancleriu, kartu su juo darbavausi, ir jis sako, važiuokit, sako, tai buvo pirmoji tokia piligriminė kelionė į Romą. Ir tada 27 kunigai iš visos Lietuvos, iš kiekvienos vyskupijos po keletą, mes susėdom į autobusą ir man teko vadovauti šitai piligriminiai kelioniai. Ir, aišku, dar buvo nakvynės kaip tik autobuse, niekur nebuvo tokių viešbučių kaip dabar, kad važiuojam piligriminėse kelionėse patogiai, įsitaisom viešbučiuose. Anksčiau reikėdavo miegoti kartu autobuse. Žodžiu, buvo labai varginanti tokia kelionė, bet kartu ir džiugi. Ir dar važiuojant į Romą, aš pasakiau, na, jeigu važiuojam į šitas rekolekcijas, tai būtinai aplankykim ir Medžiugorje. Ir mūsų pirmasis sustojimas buvo Medžiugorjeje. Tada visi 27 kunigai aukojame šventąją mišių auką Medžiugorjeje. Tai buvo jaudinantis įvykis. Žinau, kad visi kunigai taip nepaprastai jautriai tada dalyvavome šitoje koncelebracijoje mišių aukoje. Ir po to jau vykome į Romą ir dalyvavome Vatikane pasaulio kunigų rekolekcijose. Ir tada ypatingai mums sužavėjo motina Teresė iš Kalkutos, kada ji kalbėjo 6000 kunigų miniai. Labai nepaprastai taip jinai moka jautriai kalbėti. Ir po viso to jos pranešimo, po to mąstymo, visi atsistoja, kunigai plojo. Jinai kaip visuomet rankoje laikė rožančių. Ir jinai tarsi nemato šitų kunigų plojimo, negirdi jų, bet susikaupusi bučiuoja rožinio kryželį ir dėkoja Dievui. Tai man šitas paliko nepaprastai gilų įspūdį, kokia nuolanki iš tiesų viešpatės tarnaitė, motina Teresė iš Kalkutos. Visi plojimai jai, o tačiau ji tuos plojimus skiria ne sau, bet Dievui, iš kurio ateina išmintis ir meilė.
Kiek suprantu, kelionės jūsų tokios tikrai po įvairias šventas vietas ir jūs pats mėgstate fiksuoti fotoaparatu aplankytas vietas.
Taip.
Ar daug turite va, tų kelionės nuotraukų?
Aišku, yra labai daug jų yra ir dėl to ir kilo mintis išleisti kalendorius, kadangi labai gerai įprasminti tas keliones ir žmonėms toks prisiminimas. Antra, žmonės ne visi gali nuvažiuoti, ne visi turi galimybę pasiekti vieną ar kitą pasaulio kraštą ir tada visą tai sujungti su katalikiškomis mintimis, įprasminti visą tai kalendoriuose. Ir pirmasis kalendorius, kuris 2007 metais buvo išleistas, tai buvo mano tokia gal silpnybė keliauti po kalnus. Tai buvo kryžiai kalnuose. Tai pirmasis kalendorius, kuris užgimė 2007. Ir aš pagalvojau, užkopiam į kalną, užkopiam į perėją vieną ar kitą ir ten visada randi kryžių. Labai įspūdingi tie kryžiai ir, aišku, reikia daug įdėti jėgų, kol pasieki tą vieną ar kitą kalno viršūnę ar perėją, kurioje stovi tas kryžius. Ir tie kryžiai atsispindėjo tame kalendorija. Tai buvo toksai pirmasis įspūdingas labai kalendorius. Paskui antrasis jau buvo šventovės, kurios yra kalnuose. Įvairios labai šventovės, kurios buvo įvairiuose kalnuose, tai irgi buvo toks labai įspūdingas kalendorius. Na, paskui ėjo kitokios mintys ir šventa žemė, ir kitokie kalendoriai. Ir kiekvienais metais kažką naujo pateikėme tikintiems žmonėms.
Ir štai šiemet jūs išleidžiate Dievo meilės pergalės kalendorių, kuris yra, kiek suprantu, iš Ispanijos.
Taip, tai čia pernai metai. Kaip tik kelionė mūsų buvo į Fatimą, kur mes visi, visos Lietuvos žmonės, tokį turėjome nepaprastą įvykį, kada prie dangiškosios motinos Marijos kojų susirinko nemaža dalis Lietuvos tikinčiųjų. Ir dėkojome dangiškajai motinai Marijai ir susirinkome Fatimoje, meldėmės kartu, o mes kartu važiavome autobusu į šitą kelionę. Dauguma žmonių skrido lėktuvais, kadangi ne visi gali tokią ilgą kelionę turėti. Tada mes norėjome pravažiuoti tas Ispanijos vietas, kuriuose ypatingai išryškėja mūsų Teresė Didžioji, Teresė iš Avilos ir kartu šventasis Jonas nuo kryžiaus. Tai mūsų buvo tokia svajonė giliau pažinti tą kraštą ir susipažinti su tomis vietomis, su tais vienuolynais, kuriuos įsteigė šventoji Teresė Didžioji, Teresė iš Avilos, Avilietė dar vadinama, ir kartu aplankyti tą vietą, kurioje yra šventojo Jono nuo kryžiaus relikvijos, jo sarkofagas, jo kūnas palaidotas. Tai tokios labai labai įspūdingos vietos, kurios ir čia ypatingai atsispindi šitame ateinančių metų kalendoriuje.
Kągi, pabandykime mes tą kalendorių, aš tai turiu savo rankose, jis taip labai gražiai įpakuotas, aš pabandysiu jį atidaryti ir pasižiūrėti, kasgi ten yra viduje.
Kadangi pavadinimas yra toks labai stiprus ir uždegantis Dievo meilės pergalė, tai pasirinkome dominuojančią raudoną spalvą, kadangi meilės spalva yra raudona spalva ir norėjome išryškinti visą tai, kadangi šitų šventųjų, Teresės Didžiosios ir Šventojo Jono nuo kryžiaus begalinė meilė Dievui, tai ir yra jų širdies pergalė. Juos taip užvaldė Dievo meilė, kad jų gyvenimas tapo pergalingas, jie nugalėjo blogį ir nuodėmę ir parodė, koks gražus gyvenimas yra su Dievo meilės pergalė kasdienybėje.
Taigi čia tokie labai gražūs įžangos žodžiai yra. Angelų spiečiau supama, švenčiausioji trejybė karūnuoja mergelę Mariją, tai yra balandžio mėnesio vaizdas šiame kalendoriuje, o Kristus tuo metu kitą ranką laiko didžiulį kryžių. Ką veikia kančios įrankis dangaus šlovėje ir džiugios šventės klegesy. Taigi čia yra, kiek suprantu, jūsų rašyti žodžiai.
Tai čia ne mano žodžiai. Pasitelkime mes daktarę Jūratę Micevičiūtę, kuri gyvena Ispanijoje ir ji mums padėjo šitoje kelionėje ir mus vedė šitais keliais, įpasakojo apie tai, kadangi jau jinai išleidusi yra 17 Ispanijos miestų, kuriuose jinai išryškina tuos vienuolynus, jų svarbą. Ir mums šitoje kelionėje jinai talkino, tai aš pasitelkiau ir ją, išleidžiant šį kalendorių ir sakau, jau jūs labai giliai supratusi visas tas vietovės ir pažinusi jas, galite labiau ir giliau perteikti tas mintis. Tai ji su mielu noru sutiko visą tai padaryti. Ir čia yra jos parinkti žodžiai, kurie yra šitame kalendoriaus viršelyje. Tai juos visi, kurie turėsite kalendorių, perskaitysite labai iš tiesų išmastyti žodžiai ir jie pritaikyti šiam kalendoriui.
Na, aš taip geografiją atrodo mokėjau neblogai ir Ispanija, kaip sakant, ir Cervantesas ten ir kas tik tai nori. Tad štai žiūriu sausio mėnesio. Yra puslapis ir čia Covadongos mergelė Marija iš 16 amžiaus.
Na, iš tiesų jau man teko antrą kartą būti Ispanijoje piligriminėje kelionėje, tačiau kiekvieną kartą, kada nuvažiuoji į tas vietas, ypatingai šiais metais, kada mes buvome kartu su daktare Jūrate, tai šitos vietos naujai mums nušvito ir paaiškėjo, ir kada mes galbūt pirmiausiai ir pažvelgsime į sausio mėnesio lapelį, kuriame atsispindi Covadongos mergelės Marijos atvaizdas. Tai pasirodė jinai karaliui Pelajui šioje oloje ir kaip tik kada mes nuvažiavom, tai buvo nepaprastai daug žmonių. Taip kiek kartų jinai buvus yra toje vietoje ir man teko antrą kartą būti. Tai tiek daug žmonių nebuvo, bet ten buvo susitelkimas katalikių moterų iš visos turbūt Ispanijos ir buvo ypatingai daug žmonių ir mes tada prieiti prie šitos motinos Marijos turėjome stovėti labai labai ilgą eilę. Tai čia labai buvo įspūdinga. Na ir ši šventoji uola laikoma Ispanijos karalystės ir taip pat sutuoktinių dangiškoji motina Marija kaip globėja, todėl ją gausiai ir lanko. Ir iš jos šaltinio vandens semėsi svajojantis apie laimingą santoką. Čia meldėsi net du šventieji popiežiai – šventasis Jonas Paulius II ir šventasis Jonas XXIII. Iš tiesų labai įspūdinga vieta, labai aukštai ir iš jos trykšta šaltinis. Tiesiog žmonių labai pamėgta šita vieta, kuri iš tiesų žmonėms teikia labai didelę atgaivą, o kartu ypatingai naujieji, jaunavedžiai, sutuoktiniai semėsi stiprybės laimingo gyvenimo prašydami, kad dangiškoji motina Marija juos globotų.
Taigi jūs sakot, kad ten labai daug moterų, matyti daug Ispanijos moterų svajoja apie laimingą santoką?
Aš manau. Dar mums turbūt reiktų sugrįžti prie viršelio truputėlį, ar ne?
Taip.
Norėčiau pasakyti apie tai, kad viršelyje mes matome Pelajų. Ir čia nuostabu, kad šio tikėjimo įkvėpti krikščionis drąsiai kėlė kryžių kovodami ir savo žemiškas kovas. Taip karalius Pelajus ryžosi stoti į kovą su daug geresniais musulmonų pulkais, gausesniais pulkais, kurie laikė krikščionis užspietę prie Atlanto vandenyno. Jau nebebuvo kur trauktis. Galbūt prisimindamas imperatorių Konstantiną, 312 metais išvydusi regėjime Kristaus ženklą su žodžiais "su šiuo ženklu laimėsi", karalius Pelajus iškėlė kryžių ir laimėjo pirmąjį mūšį. Kaip tik jo šitas kryžius pavaizduotas viršelyje. Šis pergalės kryžius iki šiol žymi pirmosios Ispanijos karalystės sostinės vietą. Tik Pelajų įkvėpė ne Kristus, o jo motina, mergelė Marija, kurios atvaizdas Kovadongoje iki šiol globoja Ispanijos karalystę. Mums neįprasta regėti ją tokią karingą, tačiau globoti reiškia ir ginti. O kokia motina negina savo vaikų, net jeigu ji tikras švelnumo įsikūnijimas.
Taigi, tai čia toks tikrai įspūdingas karaliaus Pelajo atvaizdas, skulptūra.
Ir kartu truputėlį toks perėjimas įdomus viršelyje yra ir tos spalvos dvi galbūt nelabai ir derinasi, mėlyna ir raudona, tačiau išryškinta tai, kad va šita pergalė mus veda į dangų. Dievo meilės pergalė veda į dangų ir matome, va dešinėje pusėje raudonam fone yra dangiškoji motina Marija su visa švenčiausia trejybė vainikuojama danguje. Reiškia, čia žemiška kova kairėje ir dešinėje pusėje pavaizduota jau meilės pergalė, amžinybė, tikslas, dangus, Dievas, amžinybė.
Tikrai labai gražus ir prasmingas paveikslas. Na kągi, keliaujam toliau?
Keliaujam vasario mėnesį į Burgos. Miraflores kartūzų vienuolynas. Na, žinot, kada nuvykau į šį vienuolyną, nustebino šitas altorius. Kiek čia puošnumo? Tai pagrindinio altoriaus skirto švenčiausiam sakramentui išaukštinti 1496-ųjų skulptorius Gil de Siloje, ypatinga detalė, tabernakulis, o abipus jo Šventasis Jonas Krikštytojas ir šventoji Marija Magdalietė. Du šventieji atsiskyrėliai, įkvėpintis kartūzus, ieškoti vienatvės ir tylos. Ir čia šitame altorija tiek yra įdėta meilės, tiek yra įdėta širdies, tiek yra įvairių skulptūrų. Matome čia netgi šitame paveiksle, matome ir paskutinės vakarienės momentą. Ir Marija su Elzbieta, ir dangiškosios motinos Marijos išaukštinimas, ir apaštalai, ir matome Kristaus gimimas. Čia tik tai dalis to altoriaus tiesiog neįsiteko nuotraukoje, dar aukštyn kyla labai daug įvairiausių skulptūrų ir švento rašto epizodų, kuriuos išryškina šitas mūsų skulptorius. Tiek įdėta širdies, nieko tokio panašaus neteko matyti gyvenime, tokio įspūdingo altoriaus kaip šitame Burgos Kartūzų vienuolyne. Tai tiesiog čia gali stovėti ištisą dieną ir melstis ir mąstyti ir galvoti, kiek turėjo skulptorius įdėti širdies, pavaizduojant visas tas švento rašto mintis. Ir kaip pasakojama, kad iš tiesų anksčiau žmonės galbūt truputėlį buvo sunkiau su išsilavinimu, tai būdavo šituose altoriuose tam tikra katechezė. Tai būdavo žmonėms perteikiama visas tas tikėjimo grožis ir atsispindi visa tai įvairiuose skulptūrose, įvairiuose scenose, kurias skulptoriai įprasmindavo altoriuose arba paveiksluose, arba netgi freskose. Tai čia šitame vienuolyne mes matome nepaprastai įspūdingą Kartūzų vienuolyno didžiojo altoriaus vaizdą.
Taigi, o dabar jau kovas.
Kovo mėnesį, žinokit, mane nustebino labai tai, kad dar nieko nemačiau pasaulyje, kad būtų po tiltu pakabintas kryžius. Čia labai įspūdinga buvo ir kada sužinojau visą tą istoriją, tai čia karalius Pelajus, kurio atvaizdą mes matome viršelyje, 718 metais paskelbė į kurias krikščioniškąją Asturijų karalystę, vėliau išaugusią iki Ispanijos karalystės. Taigi tai yra pirmoji jos sostinė po romėnų tiltu per Selą, per Selos upę, kabo Pelajaus pergalės kryžiaus atvaizdas, pabrėžiantis, kad Kristus yra alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Jis ten buvo pakabintas 1939 metais, pasitinkant Kovadongos švenčiausią mergelę Mariją, grįžtančią iš tremties Paryžiuje, kur buvo išvežta Ispanijos pilietinio karo metu. Tai šitą Mariją mes matome sausio mėnesyje. Iš tiesų nepaprastas įspūdis, kada sutinki šitą kryžių, kuriame tos gražios raidės alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, ir Kristaus kryžius įprasminta visą tai, ir tikrai nieko panašaus nesumatęs pasaulyje, tai vienintelė turbūt vieta, kurioje taip gražiai įprasmintas kryžius, kuris žymi pergalę. Meilės pergalė.
Karalius Pelajas kažkaip taip mažai girdėtas Ispanijos istorijoje, bet atrodo, kad nuo jo prasideda Ispanijos krikščionybės istorija.
Taip, tai mums tiesiog šitas įvykis kaip tik ir atskleidžia tuos istorinius įvykius. Aišku, mes mažai galbūt esam susipažinę su istorija Ispanijos, bet va, šitie paveikslai, šitas kalendorius kaip tik mums ir padeda giliau pažvelgti ne tik tai į krikščionišką gyvenimą, bet kartu į tas kovas, kurias žmonės kovojo, laimėjo, žvelgdami į kryžių ir pasitikėdami dangiškąją motiną Mariją.
Taigi ir dabar mes jau esame balandžio mėnesyje, tai Burgoso katedra.
Taip, balandžio mėnesį mes esame Burgoso katedroje, didžioji zakristija. Mergelės Marijos karūnavimą vaizduojantis bareljefas, kuri 1765 metais rokoko stiliumi sukūrė visą šią salę restauravęs brolis Šventojo kryžiaus Jono Jose.
Jose gal kartais ispaniškai turėtų būti, ar ne?
Ko gero, taip. Nepaprastai nustebino tai, kad tiek daug angelų. Dangiškoji motina Marija apsupta angelais, ir visa švenčiausioji trejybė, Dievas tėvas, Dievas sūnus su kryžiumi ir šventoji dvasia, Dievas tėvas ir Dievas sūnus laiko karūną, kurią vainikuoja dangiškąją motiną Mariją. Tai nepaprastai įspūdingas vaizdas, kurios tiesiog sužavėjo visus, kurie buvome kartu ir nieko panašaus nebuvome matę, kadangi iš tiesų tiek įdėta širdies, tiek daug skulptūrų, tiek daug angelų įvairiausiais veidais, įvairiausiais savo išsireiškimais šlovinantis dangiškąją motiną Mariją už jos ištikimybę ir nuolankų tarnavimą kaip viešpatės tarnaitė.
Na ir gegužė jau Toledas, jau kitas miestas.
Taip, jau čia buvo labai įdomu, kada mes pamatėme šitą baltąją mergelę Mariją. Na, nemačiau pasaulyje tokios besišypsančios dangiškosios motinos Marijos ir kartu besišypsančio kūdikėlio Jėzaus. Ši Marijos statula jau antroji 14 amžiaus pusė, paauksuotas alebastras 153 cm aukščio. Tai mylimiausias tolėdiečių Dievo motinos atvaizdas. Ji ir kūdikėlis šypsosi. Sekant tuo metu nauja iš Prancūzijos atėjusią madą vaizduoti mergelę Mariją stovinčią. Čia sustoja daug žmonių ir jų žvilgsniai nukrypsta į šią dangiškąją motiną Mariją, kuri nuostabiai žvaliai besišypsanti, žvelgia į savo kūdikį, o kūdikėlis Jėzus žvelgia į ją. Paprastai mes įpratę Mariją matyti susikaupusią, arba verkiančią, arba susimaščiusią įvairiausiose skulptūrose ar paveiksluose ir niekur galbūt neteko man tiesiog matyti tokios Marijos, kuri ypatingai džiugiai žvelgianti į savo kūdikėlį ir kartu kūdikis atsakantis tuo pačiu šypsena ir meilė. Tai iš tiesų baltoji mergelė Marija besišypsanti.
Taip, ir Burgosas, vėlgi Burgosas.
Ir vėl grįžtam į tą gražųjį kartu.
Čia birželio mėnuo.
Taip, į gražųjį kartu su vienuolyną, kur įeinant į šito vienuolyno pagrindinį altoriaus momentą matant, tai čia prieš įeinant yra tokia arka virš vartų. Už jų prasideda klauzūra. Užrašas skelbia: palaimingieji dangaus vartai. Virš jų ateinančius pasitinka nekaltojo mergelės Marijos prasidėjimo skulptūra. Autorius Bernardo de Elcareta. Iš tiesų įspūdingi vartai, pro kuriuos mes praėję, jau įeiname į tą pagrindinę navą, kurioje ir buvo pavaizduotas kitame kalendoriaus lapelyje tas didysis altorius, kuris mums teikia labai daug gražių ir tiesiog prasmingų ir gilių minčių.
Iš Burgoso keliaujam į Santiago de Compostela.
Va čia ir yra ta mūsų tam tikra prasme daugelio piligrimų kelionės tikslas ir pabaiga – Santiago de Compostela. Katedros kriptoje po pagrindiniu altoriumi esantis sidabrinis relikvijorius – 1886 metai. Padarytas atkartojant romaninį stilių, jame gerbiamos Šventojo Jokūbo senojo relikvijos, drauge sudėti ir dviejų jo mokinių – Teodoro ir Atanazo kaulai. Anot tradicijos, po apaštalo nukirsdinimo apie 44 metus Jeruzalėje, jie atvežė mylimo mokytojo palaikus iki Galicijos, tuo metu laikytos žemės kraštu, kur apaštalas Jokūbas buvo atėjęs skelbdamas gerąją naujieną. Kapas buvo paslėptas barbarų, o vėliau ir musulmonų užpuolimų laikais. Ir iš naujo atrastas tik 813 metais toje vietoje gyvenusio atsiskyrėlio. Jam kapo vietą parodė žvaigždė, vaizduojama virš relikvijoriaus. Tai čia kiekvieno piligrimo, kuris keliauja ar tai iš Prancūzijos, ar iš kitos vietos, matome Šventojo Jokūbo kelias, dabar netgi Lietuvoje jau puoselėjimas. Žodžiu, yra mūsų piligrimų, kurie jau iš Lietuvos pėsčiomis yra nukeliavę netgi iki Santiago de Compostela. Kai kurie piligrimai keliauja dviračiais, kai kurie keliauja atskirais etapais. Pavyzdžiui, turėdami atostogas dvi savaitės, jie nukeliauja tam tikrą etapą, paskui kitais metais vėl nuo tos vietos keliauja toliau arba pasirenka kitą vietą. Tai yra labai labai daug krypčių, kurios visos užsibaigia Santiago de Compostela, kaip čia pažymėta, kad tai buvo kaip anksčiau, kad vaizduojama buvo tarsi pasaulio kraštas, kuriame kaip tik buvo nukeliavęs šventasis apaštalas Jokūbas. Na ir dabar žmonės, turėdami gražias intencijas, labai gražiai aukojasi, keliauja šito Šventojo Jokūbo keliais Ir jau čia, pasaulio krašte, kaip buvo sakoma, Santiago de Compostela, labai puošnioje, išpuoštoje šventovėje, susitinka visi piligrimai padėkoti šitam apaštalui Jokūbui už tą sėkmingą kelionę ir kartu prašydami jo palaimos gyvenimo kelionėje į tėvo namus. Tai čia, matyčiau, visų piligrimų centrinė vieta, kurioje apaštalas Jokūbas pasitinka piligrimus.
Ir tai buvo Liepos mėnuo, Liepos mėnesio kalendoriaus lapelis, o taip. Dabar mes matome tokį tikrai įspūdingą vaizdą, Tai yra Rugpjūčio mėnuo Segovija.
Čia, kada privažiavom prie Segovijos šito akveduko, tai iš tiesų unikalus vaizdas niekur pasaulyje nematytas. Ir tai pirmojo amžiaus pradžia, beveik 2000 metų senumo romėnų inžinerijos stebuklas, pastatytas iš granito blokų be cemento. Įsivaizduokim toks statinys ir tie granito blokai sudėti vienas ant kito visiškai be jokios rišamosios medžiagos. Ir stovi, dabar dar jisai veikia.
Pastatas yra kokiu, na, apie 20 metrų aukščio.
Taip, labai labai aukštas, labai aukštas. Juo iš kalnų esančių už 17 km atvesdavo vandenį į miestą, įsikūrusi ant kalvos. Tai Romoje yra akvedukų, tačiau čia turbūt įspūdingiausias akvedukas pasaulyje. Iš tiesų, taip žvelgiant į šį vaizdą, jis kartu yra kaip architektūrinis tam tikrą prasme paminklas, o kartu ir to meto labai pasitarnaujantis žmonėm, kadangi, kaip žinome, vanduo yra vienas ir svarbiausių dalykų gyvenime. Čia kaip tik buvo atvestas vanduo prie šitos kalvos.
Ir rugsėjo mėnesį Santo Toribio de Liabana.
Mūsų iš tiesų stebina Ispanija. Ir čia labai norėjome patekti į šitą vietą. Tai Santo Toribio de Liabana. Vienolyno bažnyčioje saugojamas Lignum Crucis, šventasis kryžius. Tai didžiausias pasaulyje Kristaus kryžiaus gabalas. 63 cm aukščio, 39 cm pločio ir beveik 4 cm storio. Priklausęs kairiajam kryžiaus skersiniui. Jis saugojamas sidabrinėme paauksuotame relikvijoriuje su atvertu langeliu, kad piligrimai galėtų prisiliesti prie tos vietos, kur buvo įkalta vinis. Pasakojama, kad šį gabalą 5 amžiuje Jeruzalės patriarchas perdavė savo ištikimajam padėjėjui Toribijui, kad jis išgelbėtų relikviją nuo persų grėsmės. Išgelbėdamas ją, išgabeno šią relikviją į Ispaniją Astorgos miestą. 714 metais prie miesto sienų, artėjant musulmonų kariuomeniai, vienuoliai išnešė relikviją paslėpti už 200 km į šiaurėje kalnuose esantį vienuolyną, kur ji išliko iki mūsų dienų. Nuo 14 amžiaus ši vieta turi jubiliejinių metų tradicinę. Važiuojant į šią vietą, kelias labai vingiuotas ir labai, sakyčiau, tam tikra prasme pavojingas. Dėl to, kad jis yra labai siauras ir vienoje pusėje kalnas, uolos, o kitoje pusėje, gal sakyčiau, tam tikra prasme bedugnė. Ir kada mums reikėjo prasilenkti vienoje vietoje, siauroje vietoje su kitu autobusu, kuris atvažiavo iš priešingos pusės, tai mūsų vairuotojas ten darė stebuklingus tokius mostus. Ta prasme, kad jis tiesiog sužavėjo to vietinius ispanus, kurie važiavo priešingo autobusu iš kitos pusės. Mūsų vairuotojas tiesiog atsistojęs ant durelių, nulenkė autobuso veidrodį ir nepaprastai tiesiog milimetrais prašliaužėm pro aną autobusą, nors jam dar buvo daugiau vietos, o mūsų autobusas ėjo visiškai kraštu. Visi piligrimai jau taip mes buvom apmirę.
Labai geras buvo vairuotojas, sakė, važiuodavo taip pavojingai, kad visi autobuse melsdavosi.
Ir jie plojo tiesiog. vietiniai gyventojai, kad taip mes sėkmingai prasilenkėme su šito autobusu. Iš tiesų šitas vairuotojas mūsų stebuklingas Stasiukas. Jau mes su juo daugelį metų keliaujam kartu ir labai labai dėkingi esam. Na, šitame rugsėjo mėnesio paveiksle čia kaip tik aš ir laikau šitą kryžių. Tai po šventųjų mišių aukos iš karto davė mums šitą kryžiaus relikviją, vietinės kunigas įteikė man į rankas ir aš su šituo kryžiu palaiminau visus piligrimus. Bet žinokit, šitas kryžius toks sunkus, kad aš tikrai vos pakėliau laimindamas šiuos žmonės. Relikvijorius yra nepaprastai sunkus, didžiulis ir kadangi didelis kryžiaus gabalas įmontuotas į šį relikvijorių, todėl labai buvo sunku palaimintis šiuo relikvijoriumi, bet tai yra vienintelė vieta pasaulyje, kur iš tiesų verta nuvykti ir pašlovinti išganytoją, kuris mirė ant kryžiaus iš meilės žmonijai.
Taigi dabar spalis Alba de Tornes.
Tai jau čia susitinkame su Teresės didžiosios širdies relikvija. Basųjų karmeličių vienuolyno bažnyčios pagrindinis altorius. Švenčiausios Jėzaus Teresės širdies relikvija, įdėta į krištolo relikvijorių, 1671 metai Herrera de Barnuevo, virš kurio angelai laiko du užrašus – Jėzaus Teresė ir Teresės Jėzus. Ant širdies dar tebėra matomas apie 2 cm ilgio randas, anot tradicijos paliktas garsiosios širdies pervėrimo malonės. Kai Teresės širdis tikrąją to žodžio prasme plyšo iš meilės. Štai kaip ji tai prisimena. Atrodo, jog ši gėla ją pervėrė iki gelmių ir kai iš ten ištraukiama žaidžianti strėlė, iš tiesų atrodo, kad išsineša širdį su savimi. Štai kokį meilės jausmą jaučia Teresė didžioji. Na, kada giliau pažvelgi į šios mistikės šventosios Jėzaus Teresės gyvenimą, pagrindinė jos mintis buvo labai svarbi mums visiems žmonėms, visiems tikintiesiems. Ji pasakė nepaprastai svarbius žodžius. Vien Dievo gana. Tai atrodo labai tokie žodžiai įspūdingi, tačiau nelengvai įvykdomi. Atrodo, kaip gali būti vien Dievo gana, bet jinai taip įsigilinus buvo į begalinę Dievo meilę, kad suprato, kada pamilsti viešpatį visko užtenka, nes Jėzus ir yra mūsų gyvenimo šaltinis, visa yra jo sukurta ir atiduota žmonijai. Ir jeigu mes priimam Jėzų, priimam jo meilę, iš tiesų žmogus yra pasotinamas. Pasotinamas begalinė meilė, jo gerumu, jo ištikimybė, jo aukos dvasia. Ir šitą dvasia persijimus šventoji Jėzaus Teresė mums parodo tikrai šventumo kelią ir tada galima pasakyti su ja kartu vien Dievo gana.
O dabar lapkritis Avila, 4 stulpų kryžius.
Na čia įspūdingas tas mūsų nepaprastos Avilos šventovės ir kartu šitos miesto tiesiog sienos vaizdas, kurį mes matome šitoje nuotraukoje. Mūsų dienomis tai geriausia apžvalgos aikštelė, iš kurios gėrimasi įspūdinga beveik 3 km ilgio Avilos siena su 89 bokštais. Ši vieta susijusi su garsiausiu Šventosios Jėzaus Teresės vaikystės epizodu. Pasakojama, kad būdama 5 metų, ji perskaičiusi keletą šventųjų gyvenimų, įkalbėjo savo 8-metį broliuką Rodrigą bėgti su ja į Maurų žemę, mirti kankinių mirtimi ir taip, kuo greičiau patekti į rojų. Tačiau prieš jo kryžiaus būsimuosius kankinius surado jų dėdė ir sugražino į namus. Tai šitoje vietoje, kur šitas keturių stulpų kryžius labai vaizdingas, stovi, tai čia renkasi žmonės ir iš tiesų daug fotografuojasi, kadangi nepaprastai įspūdinga vieta. Na, o ta siena, kuri juose avila su 89 bokštais, tai nepaprastai įspūdinga. Tiesiog niekur neteko matyti tokios storos sienos, ant kurios galima viršuje vaikščioti per šią sieną ir gerėtis vaizdais. Ypatingai labai gražu buvo, kada mes vakare išėjome, tiesiog specialiai ėjome vakare pasigrožėti, kada saulė leidžiasi ir apšviečia šį miestą. Tai čia šitas vaizdas ir yra saulė leidžiantis Avilos miestas.
Na štai ir gruodžio mėnuo, tai jau Segovija, Švento kryžiaus Jono vienuolyno bažnyčia, šventojo kapas.
Taip greit prabėgo šitie metai, kuriuos peržvelgėme, gerėdamiesi Ispanijos įvykiais. Dabar esame Segovijoje, Šventojo kryžiaus Jono vienuolyno bažnyčia, šventojo kapas. 1926 metai, autorius Felix Granada. Doktor mistikus. Pats įsteigė šį vienuolyną. Įrengė jo sodą, takus, koplytėlės. Kai mirė 1591 metais Ubedoje, Šventojo kryžiaus Jonas ėjo Segovijos bendruomenės prioro pareigas, tad jo kūnas buvo perveštas į šį vienuolyną. Epizodas patekęs į Cervanteso Don Kichotą. Puošnus altorius su aukštai iškeltu sarkofagu buvo įrengtas švenčiant 200 metų sukaktį nuo kryžiaus Jono paskelbimo šventuoju. Tai iš tiesų įspūdingas sarkofagas su šventojo relikvijomis, nepaprastai aukštas, labai gražiai išpuoštas, dar kartą pažymintis, kaip šventasis Jonas nuo kryžiaus mylėjo tą, kuris atidavė gyvybę už mus, spinduliuodamas nuo kryžiaus ir kviesdamas visus: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu.
Ir tai yra 2019 metų kalendorius, kurį išleido vyskupas Eugenijus Bartulis. Kalendorius vadinasi Dievo meilės pergalė. Kodėl būtent parinktas toks pavadinimas?
Žvelgdamas į šiuos du šventuosius, šventąją Teresę Didžiąją, Teresę Vilietę ir šventąjį Joną nuo kryžiaus, pagalvojau, kad tik tai Dievo meilė jiems davė pergalę. Pergalę, kuri yra anot šventojo evangelisto ir mūsų didžiojo, mūsų apaštalo šventojo Pauliaus mintimis, kaip jisai išsireiškia, kad sako: baigiau bėgimą, išsaugojau tikėjimą, gale atidėtas man pergalės vainikas, kurį duos teisingasis teisėjas. Tai ir čia šitie du šventieji kaip tik ir baigė bėgimą. Baigė bėgimą meilės pergalę, laimėdami amžinojo gyvenimo vainiką. Tai šitas, manau, pavadinimas ir labiausiai išryškina šių dviejų šventųjų meilę Dievui ir kartu jų pergalę amžino gyvenimo tėvynėje. Primename, kad šio kalendoriaus dar pristatymas bus jau šį sekmadienį mūsų Šiaulių katedroje 11 val. Šventos mišios, po kurių kaip tik ir pristatysime salėje šį kalendorių. Tai maloniai kviečiame mūsų šiauliečius ar svečius dalyvauti šio kalendoriaus pristatyme šį sekmadienį 11 val. Šventos mišios, po kurių betarpiškai susitikimas salėje piligriminio centro. Na, o kitas galbūt susitikimas Kaune, tai bus dar kitą sekmadienį, paminklinėje prisikėlimo bažnyčioje 18 val. Šventos mišios, po kurių bus pristatomas kalendorius jau čia kauniečiams. Tai maloniai kviečiame dalyvauti ir bendrauti kartu susitikime.
Štai toks gražus ateinančių metų kalendorius, kurį išleido Šiaulių vyskupija, vyskupas Eugenijus Bartulis. Ekscelencija, noriu paklausti, kur būtų galima įsigyti šį kalendorių?
Kaip ir kiekvienais metais, mes galime kalendorių įsigyti katalikiškuose knygynuose. Tai yra Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose mūsų pastoracinio centro knygynę. Tai visuomet darbo metu šituose knygynuose galima įsigyti. Taip pat mūsų vienuolės, pranciškonės galėtų patarnauti, jeigu kas pažįstate ir galimybė yra aplankyti Žemaičių gatvėje esantį pranciškonių vienuolyną, taip pat ir jos šį kalendorių turės. Visuomet kviečiame į tuos katalikiškuosius knygynus apsilankyti ir įsigyti ateinančių metų kalendorių pavadintą Dievo meilės pergalė.
Dėkojame už gražius prisiminimus, už tokį nuostabų kalendorių. Tai buvo ganytojo žodis, čia Marijos radijas, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį kalbino Vilius Kaminskas. Ačiū ir su Dievu.
Ačiū Jums, su Dievu.